Potřebujeme více Evropy nebo se Evropská unie žene do záhuby? Proč není dostatečně chráněna vnější schengenská hranice, když se o tom tak dlouho mluví? Jaké by mohlo být české zapojení do řešení syrské krize? A jaká je situace v TOP 09 před víkendovým sněmem a jak stranu promění právě sněm do budoucna? Mým hostem v Interview Plus je poslanec a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. Dobrý den. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane místopředsedo, Turecko a Rusko si nemohou dovolit luxus nepřátelství. To prohlásil turecký ministr pro vztahy s Evropskou unií Bozkir. Očekává brzké jednání ministrů zahraničí. Kreml stále čeká na turecké vysvětlení incidentu s letounem SU-24. O embargu na dovoz tureckého zboží se ale zatím neuvažuje, řekl mluvčí ruského prezidenta Peskov. Vnímáte ta aktuální vyjádření jako uklidňování celé té situace, která nastala v úterý?
Především pevně věřím, že k nějakému uklidnění dojde a že brzy tak nastane. Já jsem od začátku upozorňoval na to, kdy začaly ty bojové operace ze strany Ruské federace, že pokud budou blízko právě tureckých hranic, tak takové situaci zkrátka může dojít. A obával jsem se toho již před 4 měsíci, když jsem doufal, že se tak nestane. A ono se stalo a já teď pevně věřím, že dojde k nějakému diplomatickému jednání a že se celá ta věc uklidní.
Přesto ale celá ta situace podle vašeho názoru ohrozí ten plánovaný společný postup Evropské unie, Spojených států, ale i Ruska právě proti teroristům z takzvaného Islámského státu?
Určitě ho zkomplikuje. Každá ta země má v tuto chvíli jiné ambice a jinou představu, jak postupovat na území Islámského státu nebo na území Sýrie a části Iráku. A to je zřejmě od samého počátku. Ruská federace v tuto chvíli má spíše ambici pomoci prezidentu Asadovi stabilizovat jeho pozici a naopak západní spojenci především bojují s těmi islamisty na území Islamského státu. Takže ty rozdílné postoje jsou zkrátka zřetelné od samého počátku a já pevně věřím, že dojde k nějaké větší koordinaci toho, co tam každá ta země dělá. Obávám se ale, že k nějakému společnému postupu tak je ještě hodně daleko.
Je to chyba? Je to právě to zásadní, co znemožňuje nějakou efektivní snahu zabránit takzvanému Islámskému státu v prosazování svých cílů?
Určitě to chyba je, ale ta chyba vychází právě z toho, jaké jsou strategie nebo jaké jsou cíle těch jednotlivých mocností. Ta situace je o to víc komplikovanější, že i ty další regionální mocnosti, tak každá z nich má zcela opačný nebo jiný záměr, jak postupovat v té oblasti Islámského státu nebo Sýrie. Ať už je to Irán, ať už je to Saudská Arábie, tam ty postoje jsou zcela protichůdné.
No a jak by tyto rozdílné protichůdné postoje měly být sjednoceny? Kdo by měl převzít odpovědnost za ten další postup?
V prvé řadě tady teď máme nějakou rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která dává dobrý základ pro to, aby byla uskutečněna jednání všech těch zúčastněných stran. Tím neříkám, že dojde k nějaké další rezoluci, která by přímo garantovala nějaký společný postup, nebo že by vznikl nějaký mandát všech společných sil mezinárodního typu. Ale je to dobrý základ pro to, aby ty jednotlivé vlády, především pak například v Evropské unii, aby se nemuseli ohlížet na veřejné mínění nebo na opoziční strany například, které by jim vyčítali, že chtějí něco dělat na území Sýrie bez toho, aniž by měli podporu mezinárodního společenství. To teď ta rezoluce, přestože nedává jasný scénář a jasnou strategii, tak toto umožňuje a já pevně věřím, že většina států v Evropské unii bude o to více odvážnější.
Poslanec, místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek je hostem dnešního Interview Plus. Pane poslanče, premiér v úterý potom sestřelení ruského bombardéru napsal, cituji, jakákoliv západní pozemní operace je v tomto napětí a zmatku zcela nemyslitelná. Pro další jednání o ukončení syrského válečného konfliktu je sestřelení ruského letounu bohužel velmi negativním signálem. Konec citace. Je i podle vašeho názoru v tuto chvíli tedy případná pozemní intervence do Sýrie vyloučená?
Myslím si, že vyloučena není, ale ta ochota jednotlivých států, zejména v Evropě, tak bude asi po tomto incidentu daleko nižší. Většina těch států samozřejmě se nehrne do nějaké pozemní operace, je to pochopitelné, je to zkrátka způsobeno nějakou historickou zkušeností, ať už to byl Irák nebo Afghánistán, je to způsobeno i nějakým demokratickým uspořádáním těch jednotlivých států, to znamená, ty premiéři půjdou někdy do voleb, budou chtít obhájit ty své mandáty a jakýkoliv takto riskantní krok, tak jim samozřejmě dává menší naději například uspět. Takže já ten výrok vnímám spíše z tohoto pohledu. Na druhou stranu jsem přesvědčen, a není to jenom můj názor, je to názor i bezpečnostních expertů, že bez pozemní operace to zkrátka nepůjde, nebo respektive, že zničit Islámský stát bez pozemní operace není možné. Ale to teď neříkám, kdo by měl být tou zemí, která zkrátka tam bude mít nejvíce svých vojáků. Ona se ukazuje, že ta operace podzemního typu by nemusela být ani tak velká, jak jsme ji znali z Afghánistánu nebo z Iráku, zvláště pokud víme, že tam máme Kurdy anebo tam máme iráckou armádu z jihu.
No ale lze vůbec vést pozemní operaci do země, která je de facto rozvrácená, kde zuří občanská válka, kde je několik různých skupin vzájemně bojujících proti sobě? Nebylo by to právě ještě zhoršení té situace? A existuje vůbec plán, co by bylo v Sýrii potom dál?
No, vy jste to v podstatě řekl. Lze, ale s jednou podmínkou. A to je, že všichni ty aktéři, kteří do toho půjdou, tak budou si vědomi, že ta pozemní operace, nebo respektive to nasazení těch vojáků, bude muset mít trvalejší charakter. A teď, když hovořím o tom, že trvalejší charakter, tak to znamená i několik desítek let. A to si dnes žádná vláda v Evropě neodvažuje říci před svými voliči.
Když tedy ale voláte po nějaké pozemní operaci, jak by se měla zapojit Česká republika, protože vy můžete mluvit za českou politickou reprezentaci, tak jak my bychom měli a mohli přispět?
Česká republika nebude patřit k těm zemím, které budou vyzývat otevřeně k pozemní operaci ostatní státy, protože tomu odpovídají ty možnosti, které má. Takže by to bylo minimálně nekorektní, protože víme, jak na tom jsme.
Ale zapojila by se do takovéto akce?
Na druhou stranu Česká republika, zvláště po tom, co byl aktivován Francií článek 42.7 Lisabonské smlouvy, kde se jasně hovoří, že ostatní státy musí být připraveni pomoci všemi dostupnými prostředky, o které budou požádány, tak musíme v tuto chvíli být připraveni pomoci.
Pane místopředsedo, je podle vašeho názoru dobře, že Česká republika jako jedna vlastně z posledních západních zemí má svou ambasádu v Damašku? Nelegitimizuje tím pádem režim prezidenta Bašára Asada?
Tak to určitě ne. Naopak, to je jedna z věcí, na kterou si myslím, že můžeme být hrdí, že po tom, co ostatní státy již nemají své zastoupení, tak my vlastně plníme tu roli toho zastupitelského úřadu i pro ostatní země, ať už jsou to země Evropské unie nebo i Spojených států amerických. To je skvělé. Ambasády vám nelegitimizují to, co ten režim tam dělá. Ten stát jako Sýrie, přestože v čele byl diktátor nebo je diktátor Assad, tak zkrátka to je něco jiného. Ty ambasády jsou tam proto, aby měli informace a aby mohli případně některé věci ovlivnit.
Když chcete vědět víc, Český rozhlas Plus.
Poslanec a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek je hostem Interview Plus. Pane místopředsedo, bezpečnostní analytik František Schulz minulý týden v našem vysílání řekl, cituji, očekával bych konkrétní debatu, proč není dostatečně chráněna vnější hranice Schengenu a v čem je problém. Konec citace. O vnější ochraně schengenských hranic se mluví několik týdnů, možná měsíců. Proč se to pořád neděje?
Je to něco, co Evropská unie nezvládá a je třeba si to přiznat. Pokud Evropa nebude umět v nejbližších měsících zajistit tento elementární požadavek, to znamená mít daleko větší kontrolu nad svými vnějšími hranicemi. Já teď neříkám uzavřít hranice, protože on to zkrátka ani ten vnější prostor nelze, pokud máme na mysli například Řecko nebo Itálie nebo některé ostrovy například, které jsou v Řecku. Ale mít větší kontrolu. A já se ptám, Jak je možné, že zkrátka každý den vidíme záběry, že na ostrov Lesbos přijíždějí další čluny bez toho, aniž by v té úžině byla již například hlídka Frontex?
No právě, a jak se na to odpovídáte? Protože ty otázky jsou docela jasné, ale stále neslyšíme odpovědi a konkrétní řešení.
Víte, je to tak, že vlastně ty, kteří kritizují, že ta Evropa nezvládá, tak je to především na těch jednotlivých státech. A tam, kde nezvládají ty jednotlivé státy a ukazuje se, že Řecko a v minulosti Itálie to skutečně nezvládali, tak musí nastoupit Evropská unie. Ale pokud se podíváme dnes na to, co ty státy slíbily, že splní, jak pomohou naplnit kapacity například Frontexu, kolik například dají finančních prostředků na to, aby se ta situace řešila daleko rychleji, tak zjistíme, že celá řada států Evropské unie, kteří zkrátka stále tak neučinili, takže bez aktivity těch jednotlivých států, tak zkrátka není možné, aby ta Evropská unie konala. Dále jsem přesvědčen, že Evropská unie stále nevyužila nejenom těch možností, které si sama schválila, ale zkrátka nevyužila i toho, co k dispozici má. Pokud se podíváme, jakým přístupem přistupuje například dneska dohodě s Tureckem nebo dohodě s africkými zeměmi a podíváme se, co nabízí, tak to neodpovídá té situaci taková, jaká je, pokud Evropa říká, že je to priorita číslo jedna a přesto pak africkým zemím nabízí pouze 5 miliardy eur, přestože oni tvrdí, že zkrátka z těch ekonomických migrantů mají nazpět peníze v celkové hodnotě 34 až 40 miliard, tak zkrátka Evropa k tomu musí přistoupit i stejným způsobem. Musí si na chvíli utáhnout opasek a investovat to do takových věcí, které jsou zapotřebí.
Prezident Miloš Zeman v dnešním rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, cituji, řekli mi, že agentura Frontex, která má chránit naše vnější námořní hranice, má 6 lodí, z nichž 5 je v opravě a jen jedna je funkční, konec citátu. Máte podobné informace a není tedy to opravdu zásadní problém?
Je to přesně to, o čem hovořím. Zkrátka jednotlivé státy musí daleko více poskytnout peněz, daleko více poskytnout lidí a pak teprve může Evropská unie asi konat tak, jak bychom si všichni představovali.
A Česká republika v tomto koná dobře i tím, že vyslala své muže do Slovenska, do Maďarska, aby právě pomáhali chránit vnější schengenskou hranici?
Samozřejmě, že stále ta podpora může být větší, ale ve srovnání s ostatními zeměmi, tak já jsem tady rád, že naše vláda k tomu přistupuje velmi zodpovědně.
A jak by podle vás ta podpora měla vypadat, aby byla větší?
No, je to jednoduché, více peněz a více lidí. Bez toho to zkrátka nepůjde.
Nežene se vůbec tedy Evropská unie do záhuby právě tím, že teď terčem kritiky za neakceschopnost, pomalost, vstřícnost vůči uprchlíkům. Jak vy to vnímáte?
Já přistupu a snažím se vždy preferovat taková řešení, která zkrátka za prvé pomohou tu situaci řešit a za druhé neohrozí Evropu jako takovou, nebo ten evropský projekt jménem Evropská unie. A stále jsem přesvědčen, že ty možnosti tady jsou a že Evropská unie nevyužila všech dostupných možností, které má. Na druhou stranu, pokud, a teď se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, pokud Evropa nevyužije té možnosti, kterou má, nebude reagovat skutečně rychle, tak jí hrozí, že kromě Islámského státu a teroristů, které ji ohrožují, tak to bude veřejnost, která zkrátka přestane důvěřovat tomu projektu Evropské unie a budou nastupovat různě radikálové, kteří budou navrhovat jednoduchá, přestože populistická a řešení, která nic stejně nepřinesou.
Říká poslanec a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek, host vysílání Českého rozhlasu Plus. Pane místopředsedo, vaši stranu TOP 09 čeká tento víkend sněm. Vy na něm podle tedy informací médií byste měl kandidovat na prvního místopředsedu. Mm-hmm. To platí?
Platí, já se o tuto funkci budu v neděli ucházet a pevně věřím, že získám takovou podporu, která mi umožní naplňovat ty vize, se kterými předstoupím.
Zajímá mě, pane místopředsedo, jak se změní TOP 09 tento víkend, protože už Karel Schwarzenberg, vlastně zakládající a zatím jediný předseda vaší strany, nebude kandidovat. Jaká bude tedy TOP 09 po tomto víkendu?
TOP 09 se určitě změní v tom, že předsedou strany nebude již Karel Schwarzenberg a pevně věřím, že předsedou strany se stane Miroslav Kalousek. V tomto se určitě změní a takhle je to možné i prezentovat. Na druhou stranu nezmění se v tom, co prosazuje. Nezmění se v tom, že TOP 09 nepřestane být stranou, která nahlíží na Evropu realistickým pohledem, která nabízí taková řešení, která nezadlužují tuto zemi a která nabízí řešení, která nejsou populistická. A taková alternativa konzervativní, nepopulistické strany s příklonem k nějakým evropským hodnotám, tak taková alternativa na českém politickém trhu není. Takže v tomto směru se nemění nic.
Nicméně politolog Lukáš Jelínek serveru i dnes řekl, že TOP 09 ztratí odchodem Knížete jednu nohu a politolog Kamil Švec z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvrdí, že spoléhání na duo Schwarzenberg-Kalousek se může ukázat jako fatální. Noví politici velkého formátu straně chybí. Není opravdu tedy problém TOP 09, že se možná až moc spoléhala na image a oblíbenost končícího předsedy pana Schwarzenberga?
TOP 09 měla ten luxus, že zkrátka si mohla dovolit prezentovat tak dvě významné osobnosti, jakými Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek zkrátka jsou. Ve straně není jiného Karla Schwarzenberga, protože Karel Schwarzenberg je pouze jeden. To, že ta situace zkrátka bude v tomto směru jiná, to jsme si vědomi. Na druhou stranu Karel Schwarzenberg bude čestným předsedou, bude poslancem v následujících dvou letech, bude předsedou zahraničního výboru, nikam z politiky neodchází. A v tomto směru jsem klidný.
Vy jste řekl, že Miroslav Kalousek, který bude kandidovat na předsedu, je silná osobnost. To bezesporu. Nicméně ve společnosti vyvolává poměrně kontroverze. Podle zářijových dat Centra pro výzkum veřejného mínění důvěřuje Miroslavu Kalouskovi jenom 11% lidí. 84% k němu naopak cítí nedůvěru. A v tom srovnání důvěra, nedůvěra má minus 73, což je zdaleka nejvíc ze všech politiků. Není tedy strategicky vlastně chyba, aby se předsedou stal takto kontroverzní politik?
Tak on především byl už hlavní nebo jednou z hlavních postav TOP 09 od roku 2009 jako její zakladatel a mě ty výsledky ve volbách, ať už to byly volby do Evropského parlamentu, do volby v roce 2010 nebo i ty další volby, zkrátka ubezpečují v tom, že ti lidé, kteří volí TOP 09, tak ji volí i s Miroslavem Kalouskem.
Na druhou stranu, ale v posledních volbách 2013 jste ztratili oproti těm předchozím volbám a vaše dlouhodobé preference podle CVVM se pohybují někde kolem zhruba 7% a moc nepřesahují ten volební zisk z posledních sněmovních voleb. Čím to, že se vám nedaří po dvou letech v opozici přitáhnout zpět voliče?
Tak ona ta role TOP 09 v opozici je dosti složitá. Zkrátka, my se netajíme tím, že se nám nedaří některá témata, která přestože prosazujeme a upozorňujeme na ně, se nám nedaří je dostat k tomu našemu voliči, nebo například i k potenciálnímu voliči, kterého by to mohlo oslovit. Nemůžeme se vymlouvat na dnes omezený mediální prostor, který zkrátka dnes ten mediální prostor je skutečně jiný, ale na to se vymlouvat nemůžeme a je to něco, s čím musíme počítat a na čem musíme zapracovat právě v těch následujících dvou letech.
Nepomohlo by, jak to napsal Petr Honzejk v Hospodářských novinách, raději než na pouze kritiku Andreje Babiše a jeho návrhu se zaměřit na prezentování vlastních témat a nabízení nějaké politické vize z těch opozičních řad?
Tak ono se to panu redaktoru Honzejkovi snadno říká. My to samozřejmě děláme. A jde o to, že řada těch našich poslaneckých návrhů leží zaparkované ve sněmovně nebo zkrátka nemají úplně takový mediální dopad, tak jako bychom si představovali. Ale na druhou stranu já jsem přesvědčen, že tak ten náš postup směrem nebo upozorňování na rizika, která sebou přináší právě politika Andreje Babiše nebo politika prezidenta Zemana, tak jsou věci, na které musíme stále upozorňovat. To nic ale neznamená, nebo to neznamená, že bychom neměli daleko více akcentovat i jiná témata, která jsou zase zaměřena na jiný typ voliče.
Pane místopředsedo, ještě mi řekněte, jak vy hodnotíte tu aktuální přestřelku mezi prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Bohuslavem Sobotkou, protože sledujeme poměrně ostrá prohlášení těchto politiků na svoji adresu. Je to ještě běžný střet u vysokých ústavních činitelů, anebo už to přesahuje a vlastně znázorňuje i nějaký celospolečenský rozpor?
Tak ten celospolečenský rozpor tady je. To zkrátka nad tím nemůžeme zavírat oči a pan prezident velmi silně tu společnost rozděluje. Já jsem velmi rád, že premiér této země se chopil té role a snaží se upozorňovat na některé věci, které hlava státu zkrátka podle mě chybně dělá. Já se teď nechci vyjadřovat k tím jednotlivým konkrétním událostem, na kterých se například účastnil, ale mě například šokuje i to, že se snaží nějakým způsobem hodnotit pana premiéra aj takovými výroky, přestože je zřejmé, že naše hlava státu minimálně neříká pravdu. To, že říká, že s panem Konvičkou se nikdy neviděl, nezná ho, tak zrovna před ochodem tady do studia, tak jsem měl k dispozici v ruce vytisknutý článek z jednoho periodika, kde už v červnu o panu Konvičkovi a jeho názorech pan prezident se k ním vyjadřuje.
My budeme mít v pondělí v hostem Interview Plus mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, takže se ho nepochybně i na toto budeme ptát. Hostem dnešního Interview Plus byl poslanec a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. Já vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.